Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Kamay mula sa Kulay ng Agham.
At kahit po umuulan, kami po'y nakangiting bumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon, planet Earth.
Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo.
Ang agham para sa lahat.
Naku, umuulan na
dapat
naman.
Dapat energy tayo kasi walang energy ang araw ngayon.
True.
Sobrang makulimlim mula kaninang umaga.
Kasi kaninang mga 11:30 ata hanggang 1:30 meron tayong thunderstorm na warning.
Warning lang.
Pero talagang umulan kamo.
May warning ba kan? May warning na meron nilabas. Talaga na 11. Wow, anong oras nilabas yun?
Mga bago pa mag-shop.
11:25. Ano?
Anong so, oras? Mga maaga-aga ata, mga around 9 ata nilabas na nila.
Na magkakaroon ng thunderstorm. Mm-hmm. Ano nga bang thunderstorm? Wala lang.
Ito yung talagang may malakas na ulan na
at hindi siya isolated rain shower.
Yung kanina, mukhang hindi eh. Normally, pag isolated eh, umuulan sa area 2 dyan sa inyo, sa amin, sa Teacher's Village, hindi.
Kaya talaga all over. Tsaka lakas-lakas.
At sobrang lakas niya. So, kaya yun nga ay talagang bihira. At saka ngayon, ito na yung kwan din. Ito na yung malakas na ulan na naman. Na hindi ko alam kung meron itong warning na binigay.
Meron siguro naman. Although, hindi naman sana nagbaha. Alam mo lang, pag nagbaha, merong, wala, yung mga klase, wala na, mahirap na umuwi mga tao. Pero sana may enough time naman para mag-subside yung bahang dinulot ng ulan kanina, diba? Ano yung mga nakasulat, kuya? Hindi, nagbabasa po kami ng mga sinusulat nila
kuya
sa
anak. Kuya L. Bakit sa amin napupunta ata yung mga message nyo?
So ano, pag kaya sabi natin, wala pa yung ating classmate kanina. Parang last week, wala naman yung teacher. Kala ko wala naman tayong teacher.
Meron naman pala, dumating na ang ating classmate ngayong hapon.
Wala tayong teacher ngayon.
Wala, magkaklase tayo ngayon.
So mag-aan lang, group discussion.
Group ng zombie? Yun ang balak natin kanina.
Kasi kaya na kung wala po yung aming classmate dahil nakapanood kami ng
Train to Busan.
Yun ang gusto namin pag-usapan kasi
gusto namin i-review. Pero in fairness, sa movie, ilang beses ko nagulat, ha?
Kahit nagulat siya.
Kahit yung unang-unang scene na nasagasaan yung
yung deer, alam ko na mabubuhay yung deer, eh. Tanong dami natin spoiler, eh.
Spoiler, eh. At dalawa lang po ang mabubuhay.
Nako. Kaya po, yung mga hindi pa nakapanood ng Train to Busan.
Medyo, ibang kwa naman to, ibang zombie na
may science bang zombie?
Meron daw. Ito na, ini-explain nila, ito ay isang klase ng virus. Pero I'm sure hindi pa ito nagsispread, ha?
So, possible nga na merong zombie virus.
Posible.
Baka mag-spread pero tayo ng rumors.
Oo, posible lang. Pero wala pa talagang, ewan ko kung meron na bang nakitang case ng ganito na meron talagang
merong mga ganyan, pero yung mga ganyan, nakasulat lang yan sa yung mga Enquirer, yung mga chismisan sa US. Di ba dati may malaking balita na may nahanap na zombie sa daan or something sa isang state? Tapos mukhang may sakit yung tao, pero it's possible. Di ba yung mga may rabies na mga aso ay nagiging wild?
Mm-mm. Pero sa aso pa lang, hindi pa siya.
Sa tao din.
Sa tao, meron na rin.
Pag nagka-rabies ka at hindi ka naagapan, magiging rabid ka din.
Pero hindi, may mga
pero hindi ka patay. Kasi yung zombie patay.
Patay na nabubuhay. Na para
tapos
na
nasa magiging siyang
medyo
wild na siya, di ba? Pero pag po kasi may zombie, patayin nyo lang yung ilaw.
Yun ang sabi ng movie.
Yun ang sabi ng movie. Wala pong zombie naman. So, ano lang naman yun? Possible, but hindi natin alam sa mga nangyayari nga. Di ba yung mga virus kasi ngayon?
Nag-evolve eh, di ba?
Kaya nga kahapon may nagsabi sa akin na ang mahal po ng gamot ko kaya hindi ko naiinom araw-araw. Yung antibiotics, yun yung huwag na huwag nyong gagawin kasi nga...
Kung ano sinabi ng doktor, pag sinabing 7 days, dapat 7 days mong inumin yon.
Kung hindi, pinapalakas mo lang yung bakterya mo.
Mm-hmm. Nagkakaroon sila ng chance ang parang anong tawag?
Mag-immune, mag-mutate sila, magkakaroon ng mutation na maka-adapt na sila. Parang yung mga pesticide din, di ba? Pagpaunti-unti...
Naku, may mga demanding tayong listeners ngayong hapon.
May mga demanding tayong listeners. Nagpapabati kanina po. Eh, kasi nagkikwentuhan kami. Sorry, mamaya kayo babatiin. Hindi, sige. Pabati po sa mga nakikinig ngayon. Si Kuya L. Escolano, Earl si, Pogi.
Si Za.
Si Jeff.
At si Rog.
Yan.
Magandang hapon sa inyo. Salamat sa pakikinig sa amin.
Kung sino man po kayo, pagpakita kayo sa amin dito para makapag-sign kami ng... autograph.
Mga friends natin yan. Mga friends natin yan.
May bago tayong friends. Si Earl Pogi, si Za, si Kuya L, si Jeff, at si Rod.
At saka si L. Huwag kalimutan si Kuya L.
Si
ha?
Kuya L.
Siya yung leader ng gang.
Si Kuya nga. Si Kuya L. Escolano.
Siya yung leader ng gang na nakikinig sa Sensya na kayo.
Binabati rin namin mga taga-science.
Oo. Lalo,
Evelyn.
Lalo na si Ate Evs na matyaga pa rin naghahanap ng guest sa atin.
So ngayon, ang kanyang nahila po na guest namin.
Oo. Siya po ang... editor ngayon ng Sensya. Yung ano yung Sensya class meron ito yung official magazine ba no?
Or? Magazine ng College of Science. Mm-hmm. So meron tayong magazine na hindi regular lumalabas. Hindi kasi mahirap. Dahil busy mga estudyante natin.
True.
Pero pag naman naglabas ng issue, magaganda.
True. At Diyos ko, kaya lang pala ito na piling editor eh.
Ano, among his, siya ay taga National Institute of Geological Sciences.
Siya ay isang estudyante ng BS Geology Program ng NIGS. At Diyos ko, ang interest niya, Space and Earth Sciences.
Politics and International Affairs.
History.
Socialist Theory.
Ay, magkando kayo. Socialist Theory.
Socialist din ako.
Science
lang.
And Society Topics.
Science Education.
At saka, of course, Science Journalism.
Yun. Mm-hmm. Talaga ba ito yung hilig niya? O dahil naisipan niya nung siya ay
naging editor.
Naging editor. Nung siya ay nag-apply, dapat marami akong interest.
Mm-hmm. So, ipakilala na po natin ating classmate ngayong hapon na makikipagkwentuhan sa atin, si classmate Paul Christian Yang Ed.
Magandang hapon.
Good afternoon po rin po sa inyo, ma'am.
Ay, hindi ako ma'am. Classmate lang.
Classmate lang.
Magkakaklas. Mukha lang akong matanda, pero bata pa ako. So, classmate Paul. Ano bang nickname mo? Paul. Anong year ka na?
Nakaya sabihin, sixth.
Sixth year ka na? So, talaga,
malapit ka na matapos.
Dapat PhD ka na kapag nagsipag ka pa eh.
Diyos ko.
At taga saan ka? Saan ka?
Taga Baguio po ako.
Ay, Baguio. Mm-hmm. At mula high school ka ba ay mahilig ka ng magsulat?
Actually, editor-in-chief din ako nung high school.
Sa school paper niyo. Mm-hmm.
Anong high school mo sa Baguio?
Hindi po sa Baguio. Sa Ilocos po ako na
ay,
high school.
Ay, alayo naman ng mga...
Philippine Science High School.
Philippine Science. Kaya pala science din talaga ang gusto mo. Doon ka, pero saan ka nag-grade school?
Sa Baguio po.
Sa Baguio. So talagang Baguio ka?
Yes po.
And then nag-dorm ka sa Ilocos para sa high school mo?
Opo. Kasi nung panahon ko, wala pang Pisay sa Baguio noon.
Meron na ngayon?
Meron na ngayon.
Anong tawag? Pisay Baguio?
Cordillera Campus.
Cordillera.
Yung sa isa, Region 1.
Ilocos.
Ilocos.
Ilocos. Ilocos Region. So bawat ano ay meron ng... Yun ang attempt na lahat ng...
Rehiyonan.
Kasi yes, meron po. Na rin sa Region 3, di ba yung nasa mm-hmm. Clark?
Meron na rin. Meron na rin sa... Ang alam ko, meron sa Visayas, Western
meron
Visayas.
Meron, hindi lang isa. At
tatlo
sa
may, Visayas.
Sa Guimaras.
Hindi. Sa Iloilo siya.
Iloilo.
Sa Iloilo. Meron sa may Tacloban. Somewhere later.
Sa Palo.
Palo later.
Ayun, Palo.
Tapos may isa pa.
Sa Cebu.
Yung sa Cebu.
Meron na rin.
Tapos tatlo na kasi tatlo yung region sa Cebu. Sa Cebu sa Visayas.
Meron din sa Bicol.
Meron na rin sa Bicol.
At sa Davao, isa yun sa mga matagal na yung Pisay na.
Yun isang pinakaunang
sa Davao. Sa Davao City mismo siya.
Tapos meron din sa may Tubudlano del Norte.
And actually, nito lang Monday kasi dumalaw si DOST Secretary. Sinabi niya naman na bukod sa ARM, halos meron naman na sa iba't ibang region na so, Pisay Campus. Kasi part daw ng mandate yan ng DOST Pisay System.
Na bawat rehiyon ilalagyan nila ng campus.
Maganda yun. Kasi nga, ang hirap nung sa mga bata na bata ka pa lang, lalo yung mga taga Mindanao, high school ka pa lang, mahihiwalay ka na sa magulang mo.
Nang... Oh, yan ang maganda pag-usapan kasi pareho kayong pisa. Eh. Si Classmate Mary ay pisa.
Pero ako noong unang panahon nyo at Pampanga lang ako. So parang Manila.
O bakit ano ba distansya ng Ilocos?
Eh, ikaw ba nakauwi ka ba nung Ilocos ka papuntang Baguio?
Every month kasi mahal ang pamasahe. Tapos 5 hours ang biyahe mula Pisay hanggang Baguio.
Hindi ka ba umiyak noong unang ano mo? Unang hindi
naman.
Mo?
Hindi naman. Kasi, noong una may pakiramdam pero hindi naman ako naiyak.
Pero na homesick ka din.
Iyon, syempre. Noong unang mga 3 buwan siguro. Tapos nasanay na. Kasi wala akong masyadong kausap noon.
Wala pa masyadong kaibigan.
Tapos nagkaroon kayo na kaibigan eventually.
Mga older years naman. Bagamat pa isa-isa.
So hindi ka talaga pala kaibigan?
Oo, hindi ako masyadong sociable.
Hindi ka sociable. Pero ngayon ba sa UP eh, meron ka na rin friends naman?
Meron naman.
Paisa-isa din.
Maisa-isa din. Pero yung mga paisa-isang yun, sigurado akong maasahan yun.
Talagang totoong kaibigan.
Oo.
At maasahan ka din.
Oo naman.
Oo naman. O bakit ka biglang naisip mo na mag-editor ng siyensya?
Kasi nung tao dito, sa totoo lang, 3 taon na kasing patay itong siyensya.
Tapos, yung last issue ba, Classmate Paul, kailan lumabas?
2013.
Yung kasi, pinaka-last na...
Second year pa ako nun. And kasi dati rin akong writer sa siyensya. So yung huli naming EIC, si Kuya Neil, yun. Yung last issue sa kanya yun. Tapos yun, wala na siguro 3 years. Tapos, and anyway, sabi ko, delayed na rin lang ako. Bakit di ko pasubukan? Oh, and yun, nakuha naman ako.
May iba nag-apply?
Meron din.
Meron din. So ngayon mukhang may lalabas na ba na issue ng siyensya?
Meron. Yun nga lang, na-late kasi yung layout artists natin, yung mga estudyante din, so busy din easy sila. Rin.
Talagang hard work ang ano, may involve sa mga magazine or yung newspaper, ang tawag doon. Yung mga newspaper,
school kunyari, paper.
School paper. Mm.
Kasi lalo na po ngayon, kasi sa previous issues, per sem siya lumalabas. Ngayon, medyo mas ambisyoso ako ngayon. Tinatry ko at least a month, kada buwan.
Mahirap yata. Kahit every ano lang, every semester.
Or kahit 2 issues man lang sa isang semester.
Tingnan natin.
Magandang target.
Basta isang issue muna. Ako, yun ang sinasabi ko nung...
One issue at a time.
One issue. Kasi talaga nakikita ko yung hard work ng mga bata. Tsaka hindi nila ito full-time job. Kung baga kailangan nilang ising ito. At talagang ano yan, talagang collaborative work yan. Kasi hindi lang enough na may writers ka. Dapat maganda yung layout. Dapat... Ito ba mang ganito inaral mo?
Mas ano ako talaga sa writing at saka sa admin sa ano yung administrative part. Yung mga layout, medyo late ko na lang siyang nagagap. Tapos may problema rin ako kasi wala rin akong sariling software for layouting. Yung mga layout artists, sila lang ang merong ganoon.
Although kahit naman kunyari,
hindi ba tinatanggap yung parang ako naalala ko nung panahon ng
panahon mo pa yun.
Ano yung typepress?
Hindi yung parang kuhan lang talaga. Dami lang ginagamit.
Eh alam naman yung mga bata ngayon dapat ay
high-tech na talaga.
High-tech.
Gumamit
lang.
Ng talaga ng technology.
Ako importante parang wag yung layouting, wag hindi yung format ang importante kundi yung laman. So pwede naman siyang wala lang basta kahit anong itsura na may konting picture.
Tapos maganda naman talaga ibabasahin.
Maganda ibabasahin. Babasahin din naman yon, di ba? Pero syempre, gusto natin maarte-arte. Di ba yung mga magazines ngayon compared ng mga magazines ng unang panahon, parang napaka...
Bakit ibibenta ba ito?
Komplikado. Hindi, libre ito eh.
Libre ito.
Kasi nagbabayad ang estudyante ng fee nila for the siyensya. Mm.
Though, unfortunately, regarding dun sa ano, theoretically, dapat may access kami sa pondo, pero... Ay, ako, kailangan mag-reimburse. Ayun, yung proseso, ikaw pa ang mag-reimburse, ikaw ang magpapalabas ng pera. Tapos matagal din yung ito, mga proseso. So, yun lang naman yung isa pa nakakasakit din ng ulo ko.
Eh, sakit talaga ng ulo ang nasa... Ganun talaga sa gobyerno na maraming bagay. Pag hindi ka nasa taas, ha, I think pag nasa taas ka, okay lang kumuha ka ng pera sa ano, no? So, central bank. Kasi nga, baka sila nakakalabas ng ganung kalaking pera parate. Oo nga.
Pero baka may special, kuha naman siguro, exemption.
Pero pag nasa baba ka, like it, nasa UP tayo.
Medyo mahirap.
Kailangan talaga maglabas. Tingin ko mali yun. Kasi paano nga naman kunyari running a department, minsan ang head ang kailangan maglabas ng pera para...
Magkano ba binabayad ng mga estudyante? Bakit estudyante kailangan magbayad na...
20 pesos
20
actually.
20 pesos as per publication.
Mm-hmm. Per sem yan.
As publication fee.
Mm-hmm.
At ito'y talaga napupunta sa... bumabalik ito sa College of Science. No?
Tapos, hindi tulad kasi ng mga ordinary government funds na kapag di siya nagastos, di ba, babalik sa National Treasury. Yung sa atin, kapag hindi siya nagastos, naiipon siya. Oo, kaya nga malaki yung naging pondo rin namin dito sa siyensya. Mm-hmm. Nainggit nga yung taga CS Council kasi mas mayaman pa kami sa kanila.
Pero yun na nga, pag ang sabi nga, saving sa mga ganung pondo means service unrendered.
Yun na lang.
Pero 20 pesos, baka siya ba yun sa isang magazine?
Kaya naman siya.
Ah, kaya?
Kasi lalo na't meron, naipon naman siya, lumalaki yung budget. Kahit nga sa equipment namin, nag-isip na kami paano bang mga bibilhin.
Hindi, pero kasi the ideal, dapat kunyari, mag-stick ka sa budget na 20. Doable ba ang 20 pesos sa isang issue?
Base sa aming mga, sa pag-tawag dito, canvas, depende siya sa printing press. Eh. Minsan, pwede naman yung mga, may matigi 18 pesos. Depende
so, kaya. Sa, so, hindi ka lalayo sa 20?
Minsan, 22. So, pag 22 naman, diskartehan mo na naman siya. Paano mo pagkakasyahin yung allocation for that?
So, kaya mahirap na ano yan, trabaho yan.
True, okay. So,
ikaw, anong gusto mong sinusulat? Ano ang, as editor?
Mas, ano ako sa news writing talaga. Kasi yun yung, field na sa journalism na mas na-immerse ako nung high school. Although, okay lang din naman ako sa feature, sa opinion writing, and sa article review din kasi as science publication, isa sa aim namin is to pasikatin yung mga basic science research.
So, mag-write kayo ng mga review?
Article review.
Mm. Article review.
So, parang, for example, itong sa chemistry, may kinalaman sa aluminum foil, kung ano yung epekto niya sa pagbinabalot siya sa pagkain. Meron kami nabasang article doon. So, ito yung pina-article review ko for August.
At magandang i-share ito sa mga nagbabasa ng magazine.
Yes, may masama bang epekto?
Hindi ko pa natatanong yung nag-review.
Hindi pa nag-review, dapat malaman na.
Abangan nila yung pag-re-release ng ng Sensya Magazine.
True.
Para malaman nila kung may masama
dapat,
ba epekto.
Dapat din siguro gawin natin yan kung magbasa tayo. Ang hirap, nosebleed tayo kapag natin area. Kukuha tayo ng isang article tapos i-review natin. Anong ibig sabihin nun? Ang pag-review natin, ay mali po ang formatting nito.
Kaya nga tayo kumukuha ng teacher, di ba?
So, siya yung tagaturo yung mga teachers.
True.
Natin.
So, mag-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 24 na minuto makalipas ika-4 ng hapon. Ang DZUP 602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka! Halika na makinig sa
not true. Hindi lang para sa mga hirap sa buhay yan.
Yung nabubuong bond. Priceless.
Hindi siya sakitin. Cute nga eh.
It's the best source of nutrition para kay baby.
Sinunod-dok yung wish ko, yung unang yakap. When I held him, naiyak ako.
Wala talagang tatalo sa breast milk.
Join us. Breastfeed your baby.
The best pa rin ang nutrisyong galing sa nanay.
Tandaan, breastfeeding check lamang. Tama, sapat, at eksklusibo. Isang paalala mula sa inyong Department of Health.
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Chat. Kasama pa rin natin si Classmate Paul Yang, yung
editor ng Siyensya magazine ng
College of Science.
Okay, so kayo na, pinag-usapan natin na
meron silang ilalabas pala na article. Meron ba
review
kayong,
ng article.
Meron ba kayong mandate? Kung ano pa talaga? Kasi ang Siyensya magazine ba, ano dapat ang laman? Ito ba dapat balita sa science? Or ito ba talaga yung mga update ng mga articles ng mga professor or kahit mga update ng mga ng iba't ibang field sa science?
Hindi lang yun doon, pero kasama siya. Kasi tatlo yung objectives na mention sa sa Siyensya Charter. So, bukod doon sa, syempre, sa basic science research, pagpapopularize noon, kasama din yung pag-assert ng student views sa mga significant na issue. So, alimbawa, itong EUP at SAIS, anong maging epekto niya sa estudyante?
Pwede rin maglagay kayo ng mga ganong klaseng
bagay. Yes. Yung mga...
Makaka-apekto po sa estudyante.
So, kunyari, ng College of Science. Sa panahon ngayon, ano ba ang nakaka-apekto sa estudyante, sa tingin mo?
Anong issue meron ng mga estudyante natin?
Definitely, sa CS, ang ilang mga problema doon ay yung mga organizations na wala pang tambayan. Tapos, for as a whole, kasi bilang part din naman tayo ng UP, apektado rin yung mga CS students sa mga issues na bumabagabag sa kanila. Tulad nung sa EUP nga at sa SAIS, yung impending na implementation, bukod doon yung problema pa rin sa bracketing, the usual problems.
So sa EUP, anong problema sa SAIS tsaka sa EUP SAIS na narinig mo?
Kasi
ikaw mismo alam mo?
Kasi base dun sa mga naranasan ng nasa UP Manila, UP Los Baños.
So may nakausap ka na ba from these campuses?
Yung sa UP Manila, may nakausap ako. Doon yung sa UP Los Baños, from news reports din lang din siya, na kinalap din ng ibang mga news organization. So, ilan sa mga narinig ko at medyo kinabahan ako. Kasi kung sakali mang totoo, dahil malaki yung populasyon dito sa Diliman. So, kasama doon yung mga nawalang mga enlist na subject. May mga estudyanteng napaaway kasi bakit nawalan kami ng subject samantalang yung parang ang nangyari kasi may sa UP Baguio may nabasa rin akong post sa Facebook na yung mga hindi nabigyan ng slot sa or nawalan ng slot sa SAIS pinaano sa CRS, so nagkaroon ng bungguan ng interest doon, so hindi raw fair. Ang daming reklamo, meron ding tungkol sa inaccurate calculation ng tuition. So yung mga colleges, yung mga college secretary, kinansel yung mga transaction na ginawa sa SAIS, tapos inulit nila,
minanual na lang. So may wrong computation of the tuition fee na nangyari sa ibang campus.
Tapos,
ito ba'y documented na meron talaga?
Meron, may actually yung research, yung thesis dito mismo sa College of Mass Communication ni Ron Bautista pangalan nun, saka yung isa niyang co-author. Doon, siya naman actually may malaking, siya yung nag-document talaga kasi part ng thesis niya yun. Tapos bukod pa sa makalat-kalat na balita from various
although sinabi ng EUP na hindi,
iba naman yung dahilan, kesyo, denial of service attack from somewhere.
Ah, yung Kaya yung, daw nag-fail yung enrollment kasi ay talaga inatake ang server or something or
karoon ng parang na-hack or something.
Na-hack or something para hindi siya mag-work.
Although on the other hand, kasi meron din akong tawag ito, nakausap na expert sa computer, para ma-trace daw yun, kailangan alisin din yung factor na marami kasi estudyanteng gumamit. Kasi syempre, pwedeng yun din ang isang dahilan. Hindi kinaya nung system na ma-manage yung dami ng estudyante, and that's only UPLB, ha? That's mas makunti pa ang populasyon nila kumpara sa Diliman.
So ito ba ay pinag-uusapan ng mga estudyante ngayon?
Ayan ang problema. Kasi meron sa staff ko pa nga lang alone, unfortunately, na nagde-deliberate kami for editorial, may isa na, ay ngayon ko lang naman yun. So what do we do now is we make them aware. Itong dapat na trabaho dito sa siyensya.
So tingin mo bakit hindi aware? Kasi kumbaga sa ibang colleges, rally-rally na. Pero ang science ng mga estudyante, aral-aral lang, yung ganyan. So, ano tingin mo ang, may dahilan ba? May rason ba? Ba't parang hindi nai-involve ang mga taga-science sa mga ganitong, wala, itong, hindi siya nai-involve sa, hindi naman politics, hindi, pero sa mga,
hindi naman ganun kadami. Hindi naman wala.
Meron din, pero hindi madami.
Oo, hindi masyadong madami.
Ikaw, bilang ikaw ay isang science student?
Sa akin, kasi sa observation ko for the past 6 years, sa pagiging lunod nila siguro sa ACADS, that's one factor. Another factor is siguro yung mga mass organization, mahina din talaga ang mga programa din sa CS. Although I know of some mass organizations na nag-effort naman na ipoliticize din yung mga estudyante. Ano pa ba?
Ikaw ba sumali ka sa mga organizations?
Ay, membro din ako.
Membro. So ikaw bakit ka bakit ka sumali?
Sa akin naman kasi, although yung sinalihan ko member, hindi siya yung traditional na youth sector talaga. Mas may pag-focus siya sa science and technology sector.
Agham.
Kay Doc Gani.
Kay Doc Gani. Member din ata ako dun.
Nang Agham.
Youth. Walang Agham Youth, di ba? Agham Youth. At may Agham din na
National for
Professionals. Hindi ka member doon?
Din, pero invite ako ni Teacher Gani
doon. So, I think, pero sa tingin mo, dapat ma-involve ang mga...
Dapat lang. As future scientists, sila ang, tawag dito, makaka-determine ng itatakbo ng mga patakaran sa hinaharap itatagumpay or ikakapalpak ng particular na mga programa. Kasi hindi mo divorce yan eh.
Kasi tayo ang eventually among scientists din na kasi may say. Sila yung may credibility. Kasi nga scientist eh.
Yes, meron tayong systematic method.
Oo. So, dapat nga ma-involve. Dapat alam mo ang mga problema. Before mo ma-solve, dapat alam mo ang mga problema.
Kaya nga. Kasi, say for instance, kung ang pinag-uusapan ba research grants for science and technology, ala naman mag-consulta sila sa ibang tao. Dapat yung mga...
Dapat science,
diba? Yung mga involved talaga na gumagawa ng research sa science and technology.
Saka meron tayong Department of Science and Technology, which means that malaking talagang... malaki ang pinupondo ng pamahalaan natin sa science. Ang tanong... tama ba ang paggamit ng pondo or enough ba yung pondo ito for science?
Both. Both are problems.
O, syempre. Pero yun na nga. Pero tingnan mo naman, parang hindi naman tayo kaya pondohan ng malaki kasi hindi pa naman talaga tayo mayaman. Syempre, compared sa ibang bansa na mayaman, talagang malaking-malaki ang pondo nila sa science. Pero ang tanong, ano ang percentage ba dapat?
Sa UN... Yung UN Standard for Developing Countries, tayo, developing country tayo, yun yung euphemism for mahirap.
Hindi na tayo medyo mas nakaangat na tayo.
Developing na nga eh, pero hindi pa siya least developed.
Hindi na tayo third world. In fact, least hindi developed. Na tayo kasama sa, hindi tayo top priority, kunyari pag scholarships. Hindi na kasama ang Philippines kasi isa na nga tayo sa top yung growing economy.
Lumipat tayo ng bracket eh.
Lumipat tayo ng bracket somehow. Hindi lang siya ramdam ng maraming tao, pero I think worldwide, na-recognize yon, mm-hmm, na umangat na tayo. So,
nagbago na yung ating kwan, yung ating...
Nagbago na yung mga ha. Hindi, yung kasi standard, na, alam na lang mga...
May kwan din yun sa standard of living. Eh.
Oo naman. So,
at mapapansin mo kasi ha, like, for instance, pag-aari ng kotse, that, which is one of the many causes ng traffic ng Metro Manila daw.
Oo. Mm-hmm. Ayoko lang umabot tayo saan na marami tayong utang. Pero... Ikaw ba ay, ano sabi ng UN? Ilang, ano dapat ang
1% dapat ng GDP mo.
1% lang?
Oo, ng GDP.
Tayo
GDP
ba ilan ang
ay,
ano?
Ay, binibigay dapat sa science and technology
sa
research.
Sa atin, kumpara sa Southeast Asia, sa pagkakaalala ko, 0.3 ba?
Malayo, ko, malayo.
Yung iba?
0.3 or 0.1. Hindi ko maalala kung ano yung pinaka-recent. Eh.
So, like say, Indonesia
yung
and Malaysia.
Vietnam ang naalala ko, 0.6.
Ayun ang pinakamataas.
Di lang...
Siyempre, Singapore, mataas.
Siyempre, given na yon. Pero ang Indonesia, ay, Vietnam, medyo ay, mas malaki mga 0.5, 0.3.
Saka Malaysia, malaki din ang sa Malaysia.
Yes, kasi po. Naalala ko, mga Malaysians talagang... They don't make pila dun sa... Hindi sa pumipila dun sa... Bumbusyo scholarship pag pumunta sila ng Japan.
Ah, hindi. Meron silang mga sarili-sarili scholarship na binibigay yung, ano, yung gobyerno.
Afford ng kanilang gobyerno na ipadala sila sa Japan para mag-aral for graduate.
And actually, to discuss itong allocations na to, baka nga isa na namang program ang kailangan dito kasi meron kaming sa Agham Youth, part yun na actually ng educational discussions namin. Ano ba ang state ng science and technology dito sa Pilipinas? Mm-hmm. Anong sabi ng mga datos? Ano yung sabi sa ground?
So, at yan ang magandang ilabas nyo sa siyensya para mabasa ng mga estudyante rin.
Lalo na, kasi yung isang, sige, so spoil ko na, yung isang magiging topic namin doon, parang...
Di dapat no?
Tawag dito, tinignan namin yung mga plano at direksyon ng Duterte administration regarding SNT. So far,
may suporta ba mula sa presidente natin ngayon ng science and technology?
Ang naging salient or pinaka naging matunog doon sa kanyang plano is i-decentralize niya, mas pagtutok daw sa mga regions, magtatayo ng mga parang innovation centers sa mga region, madi-decentralize siya at mas stimulate din yung rural development kasi connected diyan, 'di ba? Innovation tapos rural development, yun yung balak ni Duterte. Tapos yung tututukan daw nilang projects is yung mga mas practical, mga mas ramdam daw ng mga tao kasi ang perception sa DOST is parang out of touch sila sa mga tao, parang puro lang sila pure research.
May map ba sila? Let's say region 1, anong innovation center kailangan na pwede ilagay dyan? Region 2, anong
wala namang pinalabas si Dr. Peña nitong Monday, pero ang pinakita niyang ilang tututukan is mga example lang, mga karajinan. So that's seaweed industry.
Sa Zamboanga.
Hindi lang Zamboanga.
Parang marami tayong ano, di ba? Marami tayong ganang seaweed.
Ni...
Sa Pangasinan.
Din,
all over kasi marami tayong seaweed.
Yes, kasi archaeologic country din tayo. Mm-hmm. And yung karajinan kasi malaki ang potential niyan. Maggulat kayo, ang ink, yung printer ink, karajinan ang base material niyan. Layo.
Hindi mo namin, di ba, kalatid, discuss ni teacher natin yung importance nga ng ano. Ng,
pagkain
kasi parang, pagkain. Para siyang agar, para siyang...
Uh-oh. Yes. Uh-oh.
At maraming ingredient na bagay
na,
na ginagamit yan, whether edible or not, ginagamitan siya. So, although tama naman yung ano, na nagbuhos tayo ng konting ano dito, pero baka kailangan pa ng konting push. At okay din naman na yung decentralized siguro, pero dapat ay maayos yung programa kasi correct. Kung dinevolve mo yan at hindi maayos yung programa per region, masasayang yung pera. Yun yung ano ko. Dapat lang ay it's true na kailangan mong ilapit sa tao ang siyensya kasi hindi lalapit ang tao sa siyensya kung tingin lang kasi sobrang taas ng science. Parang math, di ba?
Parang tawag dito para lang sa mga sopistikado yan. What the masses, yung hindi ano ng masa kasi is...
Ako sa akin, importante ng, yung malaman ng mga tao, yung relevance. So, hindi siya dapat iniiwasan ang science, kundi ay itry intindihin. Kasi araw-araw.
At ano yung gamit niya?
Nandiyan, ano ang gamit mm-hmm. sa'yo? Parang kung wala ang siyensya, ano kayo ngayon? Parang ano tayo ngayon?
Naman, walang cellphone?
Wala radyo, di ba? Lahat tayo wala, wala. Baka wala tayong damit na maano.
Lata at saka sinulid para tali para lang.
Lata ang gusto, ang damit mo? Parang hindi ko ata maibahin lata. Hello, Classic Benny. Ano ka, robot? Kaya lata ang damit mo. Pero maganda yung ano ngayon na at least yung may mga bata na, kasi kailangan yung mga bata na involve sa ganito. Kasi kung mula bata ka palang wala ka na, already naman totoo yun na kung bata ka, wala kang pakialam. Hanggang pagtanda mo, wala kang pakialam. Hindi
pero
naman.
Yung awareness ng mga bata natin about science and technology kasi medyo kulang eh. No?
Parang, yung nagtataka nga ako, at least kahit pa paano, ni-require na nga sa atin sa UP na magkaroon ng yung mga estudyante, part nung required na GE is yung science, technology, and society
na baka tanggalin in the future.
Dahil hindi na kinakaya sa dami ng sudyante sa UP at ilan lang na nagtuturo.
Para, baka naman i-require pa rin siya. Sana i-require. Kasi,
kasi importante. No?
Parang dapat i-require.
Kasi isang pinaka-quotable quote na natanggap ko dun sa isang prof ko sa STS. Sabi niya, tawag dito, science is a social action. Science should not be left to scientists alone. Masyado siyang importante para iiwan mo lang sa mga siyentista.
Sino nagsabi niyan?
Si Professor Magpantay.
Wow, isang thesis. si
Sir Joey.
Akala mo nang dami na nakausap ni Sir Joey, 'di ba, Magpantay. Isa pang loner 'yun eh.
Pero talagang pag nagsalita, talagang tatata.
Totoo naman 'yon. Kaya nga 'di ba ang kunyari ng mga taga Marine Science, in nga yung science ay dinadala sa mga tao at ginagawa silang part ng project, yung citizen
community science.
Community science.
Ginagawa rin ni Teacher Jing Soriano.
Yeah, meron sa Marine Science, meron sa physics na nagumagawa nito. And I'm sure pati geology, kasi di ba, pag naghuhukay-hukay somewhere, kailangan din yan na may tulong ka. Kasi hindi mo ka pwedeng maghukay na lang basta. Kailangan mo ng information about the place.
Pagtatayo ng bahay.
At ito ay galing sa mga locals. So may kaalaman ang locals na hindi alam ng mga siyentista. Kaya kailangan ay... Pero ang DOST, nasabi ko nga ito kay Madam Ruby ng DOST na may effort naman sila nga na palawakin ang...
Yung kanilang bus na umiikot-ikot sa Pilipinas.
Mayroong bus na umiikot.
Oo. Kung saan ini-invite nila yung mga high school students dun sa loob ng bus. At sa loob ng bus, may mga iba't ibang...
Lab experiments.
Oo,
may ganyan. Tapos meron din... Itong mga ano nga, itong mga...
Yung na-mention natin last week na CanSat.
CanSat. Ito, parang... na enganyo ang mga bata na maging na high school pa lang nakagawa sila ng satellite. Tapos sila rin ang nagsusuporta ng Philippine Mathematical Olympiad kunyari.
Promotion. So I think lahat ng Olympiad kasi dati sumasali din tayo sa Physics Olympiad.
Lahat ng Olympiad.
At may Chemistry Olympiad din, pero DOST SEI ang nagsusuporta nito para maghanap siguro tayo ng Olympian, ipadala dun sa mga different Olympian sa science.
So I think dahil naman mga scientist naman si Secretary De La Peña ay isang engineer at matagal na yan sa DOST. So at nakakausap niya ang mga tao sa academe at saka din sa industry. So I'm sure alam niya yung mga siguro dapat patunguhan pa rin no, or dapat gawing programa. Pero buti kailangan natin mag-breakdown. Masisin ako sa usapan. Mamaya nakalimutan ko na sabihin ko niyan dahil mag-break tayo.
Mag-breakdown muna tayo at medyo masyado mahaba ating usapan para naman humakahinga yung ating mga...
Makahinga tayo.
Mga tagapakinig at ma-process nila yung sinasabi natin about importance of science.
Lali, may nasasabi ng classmate. Bata pa, hindi siya batang bata, pero marami siyang naiisip.
So mag-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 44 minutes after 4 o'clock. Ang DZUP po 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Hello, pa-deliver po.
Puro fast food na lang ba ang kinakain sa bahay? Huwag mo sanay sa fast food. Di na nga siya masustansya, mapapagastos ka pa. Ugaliin kumain ng mas malusog.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong de baterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
We're back! Nagbabalik po kami sa huling bahagi ng aming programang Siyensya na Kayo! Ito si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Chat. Kasama pa rin natin si Classmate Paul. Ano po, kakapasok lang ni Kwan o ni Manager Mark. O, bakit kalibihin si Mark ngayon? Anong meron?
Ano maghubad siya? Parang malaswan tignan.
Mukhang galing sa job interview eh.
Ay, alis ka na sa DZUP.
Nasaan nga pala si Julius ngayong hapon na to? Nasa tower?
Kung nasan ka man, Julius, namimiss ka namin. So, Classmate Paul, mukhang ikaw ay ang dami mong interest eh. Namula bata ka, ba ganyan ka na?
Mahilig kasi ako magbasa. At kasi nung bata ako, wala naman kaming computer. Ang mas ano talaga, mas na-expose ako sa mga libro.
So hindi ka
anong
part
libro? Anong libro binabasa mo?
May mga encyclopedia. Minsan ay, mga...
Anong hobby mo? Magbasa na encyclopedia. Ako rin nung bata ako. Yan ang hobby ko. At ano, nagbabasa ka ba ng mga novels, ng mga classics?
Ay, yung mga classic, medyo high school na ako nag-start. Pero yung nung bata ako, mas ano siya, mas...
Yung sa day, information.
Information.
Kasi pag bata ka, ito talaga yung best time. Kasi pag bata ka, lahat ina-absorb ng utak mo eh, di ba?
Magandang basahin mo lahat.
Oo, lahat sa encyclopedia, basahin nyo.
Huwag comics na tulad ginagawa mo nung maliit ka pa.
Uy, ako dalawa, comics tsaka encyclopedia.
Okay lang naman. Ako rin naman.
Basta basa ka ng basa. Yes. Kasi... Ang dami mo rin na lahat ng drama ko sa buhay galing sa comics yun, di ba? Kaya ang gaganda ng mga linya ko na binabagsak.
Yung isa ko nga pong professor dyan sa NIGS, ang sabi niya, para makabiyahe ka sa ibang mundo na hindi ka umaalis sa upuan mo, magbasa ka.
Wow. Yun, no? Talaga. I think yun. Pero hindi na ako nagbabasa kasi nakaka-travel na ako sa buong mundo. Yun,
gusto sabihin lang.
Gusto magyabang lang yan.
Bakit? Magbabasa pa ba ako about Europa? I can go to Europe.
Kayo naman.
Better to experience it yourself.
Pero nung mga bata ka pa, mainam na si Bob.
Hindi, feeling ko napagod. Kasi nga, tsaka kita mo naman, mabubulag na ako. Labo na ng mata ko. Parang napagod na ako sa kakabasa mula bata ako. Kaya pagtanda ko, ngayon parang ano lang, 5 pages for the day tapos. So ang tagal kong basahin ang isang novel ngayon. Unlike before, hindi ako makahintay na matapos. Talagang
tatapusin mo,
isang
ano?
Gabi.
Oo. Kahit naman ako, like say mga nasa, even yung early 20s, talagang pag binasa ko yung libro, hindi ko hihintuan yan.
Back to back, di ba?
Oo.
Pero nung lumakin, ano, matanda na ako, kunyari Harry Potter, babasahin ko lang yung umpisa tsaka yung dulo. Gusto ko lang malaman yung ending.
After 2 pages ata, tulog ka na tapos pagkagising mo.
Hindi naman ako tulog, tatapusin ko siya. Pero yung ending, alam mo yun? Kasi gusto ko lang matapos yung ending. Kasi para sa next part, alam ko nang expect ko. So, ganun din ako sa mga sine. Gusto ko malaman yung ending kaagad. Pang masama ba yun?
Low-ick.
low IQ na ako eh, low EQ.
Low
EQ kasi low ako. So, pero hindi kahit nung bata ka, hindi ka pala kaibigan. Loner ka ba noon? Dahil basa ka ng basa?
Di lang, hindi ko alam kung yun ba ay factor or nauna yung pagiging malungkutin ko. Kasi yung bahay namin, hindi kami tabing kalsada, nasa
yung nasa
hillside.
Hillside. So, sa Baguio si classmate Paul. Eh. Mm-hmm.
Tapos, syempre, wala naman yung mga kapitbahay, di naman na mga bata. So, wala naman akong kalaro masyado.
Wala kang kapatid?
Meron naman. Sila lang actually ang
kalaro mo. Sila lang kalaro mo. So wala kang gaanong ano.
Doon sa school, syempre, meron pa rin naman yung mga larong bata. Yung tagu-taguan, yun yung hindi ko pa rin makakalimutan.
Bakit? Trauma ka ba sa taguan? Hindi ka hinanap?
Hindi, hindi naman. Eh, kasi may isa akong, ang tawag dito, isa akong kalaro na may pinasok kasing mga kawayanan eh, may matulis doon na hiwa yung natusok lumabas yung laman
para na trauma ka.
And di naman ako na trauma sa paglalaro, yun lang na incident niyo.
Meron akong naalala na parang ayaw. Ano may naalala kang scenario
pero kaya hindi mo siya makalimutan yung
pero masaya yun
pero kayo so na-enjoy ka naman sa mga laro.
Oh, lalo na yung mga physical games.
Anong physical?
Yung mga kailangan tumakbo, kailangan tumakbo.
Ano ba yung mga patintero ba kayo sa pag nasa
sa bundok?
Hindi kasi yung eskwela namin may flat naman siyang ground.
So pwede magpatintero, yung sipa, yung mga ganung laro.
Or yung kahit mismo kami nag-imbento kami ng laro, parang may safe zone. Mga alin ba itong kulay ng pole na to, red, doon ang safe zone. Yung taya kailangan mataya yung mga tumatakbo.
Touch the color. Touch the color. Red. Tapos dapat yun. Unahan kayo na makatouch ng
meron
red.
Meron pang langit lupa.
Ayun, langit lupa. Classic.
Ayun, yun yung up and down.
Tutungtong ka, nasa langit ka. Pag nasa langit ka, hindi ka pwedeng huliin. Pag bumaba ka sa lupa, habulan kayong gano'n.
Kasi kapag nataya ka, ikaw yun.
Yung taya, nasa lupa lagi. Pag nakatungtong ka, langit ka. Kahit patong ka na maliit, diba? Basta huwag ka lang mahulog.
Tapos, kami nga, may additional pang rule. Kailangan yung gilid. Kasi pwede ka pa rin ganunin.
So pag kailangan yung buong chinelas mo nakapasok sa langit.
Dapat nakapasok sa langit. Pero alam mo, yun yung maganda. Parang parati naming sinasabi ngayon tungkol sa mga batang namimit namin na
alam ba nila
demanding kasi ngayon daw, marami itong ano, ito yung reaction, komentaryo ng mga maraming teachers na parang demanding na or iba na yung expectation ng mga estudyante ngayon.
Mm-mm.
Parang lahat dapat instant, dapat lahat ganyan ng information dapat ngayon. Tapos ang daling ma-depress, ang daling ma-disappoint, ang daling mag-aalit sa kapwa. Sabi namin, is it because hindi sila nakapaglaro nung bata sila ng ganito at ang age ngayon ay
magtampisaw dun sa color brown na tubig pag umuulan.
Pag umuulan ngayon ay laro ng mga gadgets.
Oh, gadget. May huli ng
Pokemon. So may epekto ba 'yon?
Hindi siya definite. Wala pa naman sigurong gumagawa ng definite na pag-aaral diyan. Antabayan na natin yung Department of Psychology baka may masasabi
sila.
Kasi
maganda 'tong tingnan no, na kung bakit ganun ang ugali ng mga bata ngayon kumpara sa.
So dapat tayo nag-iiba tayo din ng way ng pagtuturo kasi nga iba-iba na ang henerasyon. Parang dati okay lang yun. Ngayon hindi, dapat high touch ka pag nagturo, hindi ka pwedeng boring.
Ang mga digital native kasi ang kakausapin mo.
Bago 'yun, digital native.
Dito gaya natin, native lang.
Ito yung mga
lang.
Millennials na mga bata.
Mm-hmm.
Na mahilig.
Eh, kasama din siya dun. Ikaw ba mahilig ka sa...
Mukhang hindi kasi nakapaglaro pa ng mga larong...
Eh, sa Baguio siya. Pag probinsyano ka, madami. Like ako, probinsya din. Nakapaglaro tayo.
Nakikipaglaro ka pa nga ng gamba dati, di ba?
Hindi.
meron din yan sa amin nung panahon. Di rin ano.
Ang ngayon, problema, wala na ganong gamba eh.
Yun nga, kasi wala masyadong puno.
Dahil wala na ganong puno, di ba yan? Climate change ba yan? Dahil sinira ng mga tao din yung mga puno. Kasi nung bata ko, ang daming insects, ang daming pwedeng hulihin na mga, huhuli ka ng mga... Hindi man paro-paro. Dragonfly, ayan.
Yan siguro pagandang i-going survey sa Sensha Magazine, ano? Sa mga College of Science students, kung sino sa kanila yung nakapaglaro pa ng mga ganitong klaseng street games. Ano ba nalo na? More on street games or more on games na nasa mga gadget na, di ba?
Okay.
Parang maganda
kasi
yan.
Kasi street games, kasi okay, gadgets, games doon. Minsan meron namang group games, 'di ba?
Mm-hmm.
Pero walang touch eh, walang ano, walang socialization.
Walang camaraderie.
Oh, walang camaraderie.
Na chatting lang ginagawa niyo habang although, naglalaro kayo ng game na 'yon.
Magamat yung mga games themselves, yung mga online games, mga digital games, hindi naman sila masama per se kasi actually may nabasa akong pag-aaral na mas maganda pa nga 'yon kaysa nagfi-Facebook ka kasi kapag nag-games ka, na-stimulate daw yung mathematical skills mo, yung logical.
Depende anong game. Yung attack-attack ka lang naman ganyan.
Ibig sabihin, nagpa-plano po na halimbawa, nag-invest ka o nag-strategize.
Ano yung ganyan? So, yung ganong game siguro. Pero, yung human contact.
Ah, syempre. Iba pang usapin yun.
Importante yun talaga yung talagang face-to-face kayo na naglalaro. Eh, ano? Kahit man lang yung tipong board games na... Buti nga yun, nauuso na yung mga... Ano to? Mga board
card
games.
Game, tsaka card games.
Board games cafe.
Ah, may board games cafe na.
Yung snacks and ladders.
Ayan, yung mga tipo.
Hindi ba siya pang social lang?
Pero pang social lang yata
yun. Yung kasi, ang copy dun, mahigit
100 pesos. Sana pwede ilagay ba yan sa, ano, sa Saras? Yung nangyari, mga inuman place, lagyan ng snacks and ladders.
Hindi yung mga tipo, ang copy ay 30 pesos lang. Like, di ba?
Oo, hindi yung 100 pesos yung copy. Masyadong mahal yun.
Frappuccino na.
Frappuccino? Mahal eh. Frappuccino ta si classmate.
Pero talagang, mas mainam pa rin itong mga itong klaseng yun kasi meron ka talagang kan physical contact with your kalaro.
True.
Hindi
ay,
lang...
Ay, patanong lang si classmate na, bakit ba geology yung pinili mo?
Ah, kasi nung second year ako, well, actually, space science talaga ang gusto ko, yung maka, ano, yung astronomy. Pero wala namang ganung course dito sa Pilipinas.
Meron daw sa
meron
Rizal.
Daw.
Sa Rizal. RTU.
Oh, RTU.
RTU.
Rizal pero, Technological University.
Ayoko na maging discriminatory pero
moving
okay,
sige, on
moving
pero
ka mag-aral ng undergrad master ka sa UP.
Yun yung kaya siya earth science kasi nung second year ako may sinalihan akong Olympiad na tungkol sa earth sciences so naranasan ko yung fieldwork, naranasan ko yung ayan yung interesting world out there, yung mga phenomena na pag-aralan niya mga yan. Sabi ko, meron pa palang field na ganito kasi may, yung isang nag-review sa amin for the Olympiad, geology prof siya sa UP Baguio. So, yun, doon ko nalaman, ah, may ganun palang course. So,
at gusto mo na talaga siya.
Ah, oho. Yun lang mga math series.
Ayun nga yung math. Geo is fine.
Nung nag-break na, tanong natin si classmate Paul ano, kung bakit siya medyo natagalan. Sabi niya sa math daw.
Sorry na.
Oo.
Pero talaga kailangan naman ay may alam konting, sa math.
Konting
ang mga scientist no, natin.
Algebra.
At saka nahasay utak mo eh dahil sa math. Somehow, na-exercise yung mga brain cells mo. Pero ngayon, happy ka naman ng geology ka.
Ah, oo naman. Hindi naman akong sisisi.
Sana lang walang mata na ganun kadami.
Ilan ba? Kompleto ko yung 50 cents
talaga? Oo naman, 55. Hanggang 55. So,
po.
Talagang struggle din sila, di ba? So, anong gusto mong gawin after ng kurso mo? Siyempre, yung pag-editor mo is something temporary. Pero pagka-graduate mo, sana soon na. Mga anong balak mong gawin?
Siguro, yung immediate, syempre, makapasa ng board. Pero yung sa long term,
trabaho pa sa industry?
Hindi.
Sa academic research?
Sinabi ko sarili ko, hindi ako mag-i-industry hanggat walang pambansang industriya ang Pilipinas na sarili niya. So, sa akin, either sa akadim or sa gobyerno or, kasi AGHAM member din naman ako, sa NGO, you bring sciences to the people, tutulong ka sa mga environmental mission, bagamat wala kang kinikita dun, masaya ka naman sa ginagawa mo.
Uy, minsan madaming pera sa mga NGO. Pero in the end, ang gusto mo service.
Mm-hmm. Yes, yes.
Na, ay maganda yun. Sana maraming bata pa ang katulad niya na gusto yung mag-servisyo.
At mapipilitan sila kasi si Gina Lopez ang secretary ng DNR.
At maganda ginagawa niya. Marami siyang maganda ginagawa ngayon for
at kung saan, meron siya talagang track record na may mga ginagawa na siya even before.
Yes.
Para sa environment diba?
And again, separate na naman siyang usapin for this program. Ang dami natin pwede pag-usapan
pwede
dito.
Pwede tayo magkape. Para pag-usap. Kasi na-interesting kausap kasi ang dami niyang interest eh, di ba? Nakakatuwa kasi bata pa. Pero
meron na talagang focus kung ano ang
malawak.
Nagagawin niya para sa science.
At serbisyo ang gusto niyang gawin. Naku, maraming salamat classmate Paul. Sige, sa susunod na pag-guest mo, sana may meron ng siyensya na
magazine.
Meron tayong ka-partner na siyensya magazine. siyensya na kayo radio program, di ba?
Ganun po ang serbisyo ng College of Science sa pagpapalaganap ng science dito sa Pilipinas, ng Agham.
True. So maraming salamat, classmate Paul. So ulitin po.
Napaabangan niyo po ang italakayan. Yun po ang susunod na programa. Naku, classmate Merit, tapos na ating isang oras.
Ang bilis talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
At ako na po si classmate siya.
Ting Biyernes, alas 4, alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang Agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo! Ang Agham para sa lahat!